14 24 Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük siz əziz dinləyənlər. Azadlıq radiosunda gənclərin 14-24 proqramını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında bələdçiniz mənəm, Duruna Səfərli. Bugün təhsil haqlarının sürpriz olaraq qaldırılmasından danışacağıq. Daha doğrusu bir qrup gəncin buna etirazından. Bildiyiniz kimi, bəzi dövlət universitetlərində ödəniş haqqı 300 manatdan 1500 manata qədər artırılıb. Bu artıma tələbələrin beynəlxalq əməkdaşlığı təşkilatı etiraz olaraq bugün toplantı keçirib. Gənclər və valideynlər müzakirə aparıb öz təkliflərini səsləndiriblər. Gənclərin müzakirə masasına 14-24-ün də mikrofonu uzanıb. İlk olaraq Emil Məmmədlini, tələbələrin beynəlxalq əməkdaşlığı təşkilatının sədrini dinləyək.
Bugünkü tədbiri keçirməkdə məqsədimiz, deməli, 2011-2012-ci tədris ili üçün o təhsil haqlarının artırılmasına münasibətimizi açıqlamaqdır. Bilirsiniz ki, 2011-2012-ci tədris ili üçün təhsil haqlar görünməmiş səviyyədə artırılmışdır. Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə. Təəssüf olsun ki, təhsil haqlarının artırılması zamanı bunun səbəblərini açıqlamamışdılar. Yalnız sonradan müəyyən münasibətlər bildirilmişdir. Məsələn, İç münasibət açıqlanıb Təhsil Naziri tərəfindən. Nazirliyin aparat rəhbəri İlham Pirməmbədov bildirib ki, təhsil haqlarının artırılması gələcəkdə təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə bağlıdır. Burada amma bir ziddiyyətli məqam var ki, əvvəla qiymət artımı bu bazar münasibəti olan bir şeydir. Yəni, hər hansı bir insana keyfiyyətsiz mal satıb, ondan keyfiyyətli məhsulun pulunu alıb, bunu əsaslandırmaq olmaz ki, biz sənə gələcəkdə keyfiyyətli mal satacağıq. Bu absurd bir məsələdir, keyfiyyətsiz təhsilə görə keyfiyyətli təhsilin pulunu almaq. Və ikinci növbədə əsaslandırırlar ki, bu, belə deyək, Avropadakı təhsil haqları ilə müqayisədə bizim təhsil haqları hələ azdır. Lakin burada nəzərə almamışdılar ki, Avropada əmək haqqı məsələsi var, insanların, belə deyək, gəlirləri məsələsi var və onların gəlirləri nəinki təhsil haqqını ödəməyə, ondan da qat-qat artıq şeylərə çatır. Azərbaycanda isə elə bir təhsil haqqı üzr istəyirəm, gəlir yoxdur ki, ondan bir illik təhsil haqqını ödəyə biləsən. Yəni, insanların bir illik gəliri, bir neçə illik gəlirlə yalnız bir illik təhsil haqqını ödəmək olar. Bundan əlavə, Avropada təhsil alan tələbələrə kreditlər verilir. Bilirsiniz ki, o kreditlər yalnız təhsil müddətin başa vurduqdan sonra qaytarmaq şərtinə. Bizdə də mən araşdırmışdım, demək, banklardan birində göstərilmişdi ki, tələbələrə təhsil haqqı krediti verilir 28%-dan başlamaqla. Deməli, tələbə təhsil haqqı krediti alır və il ərzində onu 28%-la ödəməlidir. Belə çıxır ki, onda həmin tələbdən da nəyinə lazım oldu həmin kredit? Çünki onsuz da il ərzində təhsil haqqını ödəmək olur. Bundan başqa, deməli, bilirsiniz ki, Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə dövlət proqramının qəbul olunması ərəfəsindədir, belə deyək, səslənən fikirlərə görə. Hələ bir müddət öncə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev gənclərlə görüşündə bildirmiş ki, siz təkliflərinizi verin, gənclər üçün geniş şəraitlər yaradılması, böyük imkanlar açılması ilə bağlı. Biz həmin proqramda bu təklifləri nəzərə alacaq. Lakin, belə deyək də, ilk dırnaq arasında mötəbər təklif Nazirlər Kabinetindən gəldi. Onlar bildirir ki, yəqin ki, yaxşı şəraitin yaradılması üçün ilk növbədə təhsil haqlarını artırmaq lazımdır. Deməli, təhsil haqqının artırılmasının digər bir tərəfləri var. Bilirsiniz ki, ödənişli təhsil alan tələbələr təqaüd almırlar. Bu, özü də bir mənfi məsələdir. Çünki ödənişsiz təhsil alanlar təqaüd alır, ödənişli təhsil alanlar isə təqaüd almırlar. Bundan əlavə, yataqxanalarda yerləşdirilmə məsələsi var. Bilirsiniz ki, Azərbaycan əksər ali məktəblərinin yataqxanası yoxdur. Yəni, təhsil haqqı, plus yataqxanalarla kirayədə qalmaq, bu da insanların maddi vəziyyətini daha da ağırlaşdırmasına gətirib çıxaran bir məsələ olacaqdır. Tüm bunlarla bağlı, deməli, bizim təhsil haqqının artırılmasının mənfi nəticələrinin gələcəkdə aradan qaldırılmasına bağlı təkliflər hazırlamışıq. Deməli, burada göstərilir Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-2012-ci tədris ili üçün ixtisaslara uyğun tələbə qəbulu haqqında təsdiqi barədə sərəncamından sonra təhsil haqlarının artırıldığı məlum olmuşdur. Tələbələrin təhsildən kənarda qalmasına, həmçinin ödənişli ixtisaslar uyğunda rəqabətin zəiflənməsinə səbəb olacaqdır bu təhsil haqqı. Bunun əlavə, təhsil haqqı artımı yaxın gələcəkdə qəbul edilməsi gözləndən Azərbaycan Gəncliyi 2011-2015-ci illərdə proqramın prinsipi ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Bütün bunları nəzərə alaraq tələbələrin beynəlxalq əməkdaşlığı gənclərin təhsildən kənarda qalmasının qarşısını almaq üçün aşağıdakıları təklif etmişdir. Birincisi, ödənişli ixtisaslarda təhsil alan tələbələr üçün minimum əmək haqqı miqdarında təqaüd ayrılması. İkincisi, ödənişli ixtisaslarda təhsil alan tələbələr üçün təhsilini başa vurduqdan sonra ödəmək şərti ilə güzəşli kreditlər verilməsi. Üçüncüsü, ödənişli ixtisaslarda təhsil alan tələbələrin yataqxanalarda yerləşdirilməsinin təmin edilməsi. Dördüncü, pedagoji ixtisaslar üzrə qiyabi şöbələrdə ödənişli təhsil alan tələbələrin işləmək üçün müəllim çatışmayan regionlara göndərilməsi, bunun üçün onlara geniş şərait yaradılması və xüsusi güzəşlər tətbiq edilməsi. Və beşincisi, bu özəl ali təhsil müəssisələri ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, özəl ali təhsil müəssisələri sırf təhsil haqqından asılı olan bir təhsil müəssisələridir. Yəni, onlar belə deyək də, hər dəfə qiymətlər dəyişdikcə ümumi həyatda, onlar da öz ehtiyaclarını ödəmək üçün təhsil haqqlarını artırmaq məcburiyyətində qalırlar və bunun üçün biz də təklif etmişdik ki, özəl ali təhsil müəssisələrinin təhsil haqqından asılılığının azaldılması və onların maddi texniki bazasının yaxşılaşdırılması üçün dövlət tərəfindən vəsait ayrılması. Biz bunları təklif etmişik. İndi tədbirdən sonra bu həmin təklifləri prezidentə, Milli Məclisə, Nazirlər Kabinetinə, ali məktəb rəhbərlərinə və bir də prezidentlə görüşdə iştirak edən gənclər təşkilatının rəhbərlərinə göndərəcəyik ki, indi onun nə dərəcədə reallaşması düzdür, çöhrələrdə təbəssüm yaradır. Amma hər halda ümid eləyirik ki, nəsə bir müsbət həllini tapmış olar.
Break it.
Təşkilatın növbəti təmsilçisi Xalid Qarayevin müzakirə zamanı səsləndirdiyi fikirləri təqdim etməzdən öncə istərdim bəzi universitetlərdə qiymət dəyişikliyi ilə sizi tanış edim. Deməli, ən çox artım Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işinin ödənişli bölməsinin əyani şöbəsində olub. Bu fakültədə illik təhsil haqqı 1000 manatdan 2500 manata qaldırılıb. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Texniki Universitet, İqtisad Universiteti, Neft Akademiyası, Pedagoji Universitet, Dillər Universiteti və daha bir sıra ali təhsil müəssisələrinin bir çox fakültələrində illik təhsil haqqı 300 manata qədər artıb. Beləcə, indi Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində ən aşağı təhsil 900 manat, ən yuxarı təhsil haqqı isə 4500 manatdır. İndi isə gəlin Xalid Qarayevin fikirlərini dinləyək.
Burada bir siyasi məqam var. Artıq bununla bunu demək istəyirlər ki, bu ölkədə kasıb təbəqəyə, yoxsul təbəqəyə təhsil almaq imkanları tanınmır. Yəni, əsas məqam burada bu. Birbaşa 300 manat, 350 manatdan, 400 manatdan təhsil haqqının 4500-ə qaldırılması bu yoxsul təbəqənin təhsil almaq imkanlarının əlindən alınması deməkdir. Birincisi, burada bir məqam var ki, bu təhsil haqqları qaldırılanın universitet rəhbərliyi, orada dinləmələr keçirilməli idi, valideynlərlə məsləhətləşməli idi. Bunun sosial əsasının, maddi əsasının, ümumiyyətlə elmi əsasının olduğunu ortaya qoymalı idi. Əsaslandırmalı ki, bu məsələlər keçərlidir və biz buna görə də bu təhsil haqqını qaldırdıq. Bu günlər Azərbaycan təhsilində, Azərbaycanda təhsil alan tələbələrin, belə deyək, böyük əksəriyyətinin iş tapmadığını nəzərə alsaq, onda bu təhsil haqqıların niyə qaldırıldığı bizə məlumdur. Burada ictimai diskussiyalar olmalıdır, elmi ekspertiziyalar olmalıdır. Eyni zamanda bu tələbələrin yataqxanalarında çox ciddi şəraitlər yaradılmalı ki, bu tələbələr orada normal asudə vaxtlarını keçirə bilsinlər, normal həyat sürə bilsinlər. Yəni, bunların heç bir təmin olunmadan təhsil haqqlarının qaldırılması yəni, absurd məsələdir. Bu, məsələn, dünyada belə bir təcrübə var ki, təhsil haqqları qaldırılanda həmən ödənişli əsaslarla oxuyan tələbələrin, valideynlərinin belə deyək, qazancı, aylıq gəliri nəzərə alınmalıdır. Ən azından bu tələbənin valideyninin ödənişi, daha doğrusu aylıq gəliri tələbənin ödənişindən 3-4 dəfə artıq deyilsə, artıq bu tələbə üçün problem yaranır və dərhal həmən tələbə üçün belə deyək, çox az faizlə uzun müddətli kreditlər verir və bu tələbə də həmən universiteti bitirəndən sonra işlə təmin olunur, da bizdə kimi potensial işsizlər arasında qoşulacaq insan deyil. İşlə təmin olunur və həmən o təhsilə qoyduğu investisiyanı bir ilin içində qısa müddətdə qazanır və bunu kompensasiya edir. Bunun heç bir əsası yoxdur. Yəni deyirəm, nə elmi əsası var, nə sosial əsası var, heç bir əsası yoxdur. Sadəcə olaraq bu birbaşa quldurluqdur, xalqın cibinə girməkdir, xalqı ələ salmaqdır. Eyni zamanda kasıb təbəqənin, yoxsul təbəqənin təhsildən kənar olmadan başqa bir şeydir.
Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti cəbatlar.
Rüşvət xorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsindən Əbülfəz Qurbanlı da təhsil haqlarının qaldırılmasına etiraz edən tələbələrə dəstək olaraq öz fikirlərini bildirib.
Çox yaxşı oldu ki, təhsil haqları qaldırılandan sonra bu tədbirlər keçirilməyə başlayıb. Əslində, belə sakit qarşılansa da təhsil haqlarının bu səviyyədə qaldırılmasını olduqca ciddi hadisədir. Yəni, nəzərə alanda ki, tədris prosesi başlayanda azərbaycanlı valideyn o təhsil haqqını ödəmək üçün nələrdən keçəcək, onda bizə vəziyyət daha aydın şəkildə ortaya çıxacaq, bizim üçün vəziyyət aydın olacaq. Ümumilikdə təhsil haqlarının artırılması bizə bir neçə istiqamətdə ciddi problem yaradır. Birinci növbədə Azərbaycan vətəndaşının gəlirləri baxımından, insanların sosial dolanışı, rifahı baxımından çox ciddi problem yaradır. Azərbaycanda orta aylıq gəlir, orta aylıq əmək haqqı 250-300 manatdır. Amma təhsil haqları 4500 manata qədər qaldırıldı. Gürcüstanda eyni təxminən 310 manatdır aylıq gəlir, amma təhsil haqları 1800 dollardır. Və bu, belə bir vəziyyətdə əlbəttə təhsil haqlarının qaldırılması İlham Əliyevin dediyi neft gəlirlərinin insan kapitalına çevrilməsi, yəni onu həmin o gənclərlə görüşündə də demişdi. Həmin tezisini birbaşa belə deyək, heçə endirir. Bundan başqa, ümumilikdə ölkədə olan ali təhsilin səviyyəsinə çox ciddi şəkildə təsir edir. Azərbaycan son 2 il ərzində ardıcıl olaraq ali məktəbə sənət verənlərin belə deyək, tam yarısı, 50%, 60% aşağı göstəricilər göstərilir. 200-dən artıq bal toplaya bilmirlər. Ölkədə təxminən 18-29 yaşlı gənclərin 16-17% ali təhsillidir. Və bu, normal, belə deyək, inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə çox geridə qalan bir göstəricidir. Məsələn, normal ölkələrdə bu göstərici 40%-dir. Bu, Azərbaycan bütövlükdə təhsil sisteminə çox böyük zərbə vurur. Və eyni zamanda bizim ölkədə ümumən əmək qabiliyyətli əhalinin yalnız 11% ali təhsildir. Bu, BMT-nin açıqlamalarıdır Azərbaycanla bağlı. Və başqa bir tərəfdən, həm onsuz da indiyə qədər ali məktəbi bitirən məzunların işlə təmin olunmamağı, ali təhsillərin sayının azalmasına təsir edirdi. Və bundan sonra təhsil haqlarının bu səviyyədə qaldırılması ali məktəbdə məktəblərə üst tutanların sayını 2 dəfə endirəcək. Və indi biz bu ilki imtahanların nəticələrinə baxaq, şişirtmə olmasa, bizə aydın şəkildə görünəcək ki, nə qədər geriləmələr var. Və bu ildən ilə də davam edir. Həm orta məktəb səviyyəsində, həm ali təhsil səviyyəsində bu problem davam edir. Və burada da vurğulandı, ali məktəblərdə təhsil haqlarının qaldırılması birbaşa ölkə başçısının son addımının, gənclərlə bağlı son addımının, yeni gənclər proqramının qəbulu və gənclərə qayğı və diqqətin belə deyək, fikirlərinin tam əleyhinədir. Və eyni zamanda ölkədə hakimiyyətin, dövlətin xalqa qayğısı kimi təbliğat tezislərinin belə deyək, birbaşa əleyhinədir. Və bu real göstərici və bu real vəziyyət nədən doğur? Azərbaycan hökumətində təmsil olunanlar ölkədəki təhsilin vəziyyətini bilmirlər. Yadınızdan çıxmayıb ki, Ramiz Mehdiyev dedi ki, bir dənə normal hüquqşuna tapa bilmirlər. Amma belə görünür ki, bunlar nə qədər belə deyək, pafosu səslənsə də bir qədər agresiv olsa, Azərbaycan xalqı ilə düşmənçilik edirlər. Məhz burada məqsəd ondan ibarətdir ki, ölkədə real vəziyyəti bilən, təhsilli olan adamların sayını azaltsınlar. Çünki belə olanda Azərbaycanı idarə eləmək daha asan olacaq. Belə olanda ölkəni soyub, çapıb, talanmaq daha asan olacaq. Bizim partiyanın da bununla bağlı ilk vaxtlarda bəyanatı oldu və buna qarşı Xalq Cəbhəsi Partiyası öz etiraz mövqeyini ortaya qoydu və hal-hazırda bizim Gənclər Komitəsi də ölkədəki ali təhsilin vəziyyəti ilə bağlı tələbələrə və müəllim heyətinə ünvanlanmış bir sorğu hazırlayır və eyni zamanda təhsil haqlarının artırılmasına biz öz etirazımızı daha kəskin şəkildə bildirəcəyik. Amma yaxşı olar ki, bu təkcə siyasi və ictimai təşkilatlar səviyyəsində olmasın. Birbaşa ölkə gəncləri, o cümlədən bizim tələbələr bu prosesə aktiv şəkildə cəlb olunsun. Təxminən Azərbaycanda 120 mindən çox tələbə var dövlət ali məktəblərində təhsil olan. Onun bir 70% bundan sonra belə deyək, həmin o yüksək təhsil haqlarını ödəməli olacaq. Təxminən hər 3 tələbədən ikisi deməkdir bu. Belə bir vəziyyətdə yəqin ki, bizim tələbələr də buna sakit qalmamalıdır.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər-şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tarlarını tapışıb.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, 3 divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Əbülfəz Qurbanlı dinlədiniz, əziz dinləyənlər. Qiymət artımı ilə bağlı Təhsil Nazirliyi də mətbuat açıqlamasını verib. Belə ki, Təhsil Nazirliyi aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov bildirir ki, təhsil haqqının artırılmasında əsas məqsəd təhsil səviyyəsinin qaldırılmasına nail olmaqdır. Onun sözlərinə görə universitetlər bu yolla özlərinin maddi-texniki bazasını, tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək istəyir. Nazirlik rəsmisi hesab edir ki, bu bazar iqtisadiyyatının qanunlarına zidd sayılmır. İndi yenidən qayıtmaq istəyirəm bugünkü dəyirmi masaya. Ali məktəblərdə təhsil haqqının qaldırılmasına etiraz edən gənclər arasında həm də valideynlər vardı. Gəlin birlikdə dinləyək.
Bu əmək təhsil haqqlarını artırmaq lazımdır. Universitetləri bağlamaq lazımdır. Çünki təhsil haqqından əlavə bu universitetlər rüşvətin mənbəyidir. Elmin evin yıxanlardır. Azərbaycan gəncinin birinci sındırılması orada başlayır. Dövlət universitetləri. Çünki 2-3 il bundan əvvəl bir akreditasiya məsələsi oldu universitetləri. Bu iki universitet, yəni Qafqazla, Xəzər qayıtı ki, nə vaxt gəlirsiniz, gəlir, buyurun, bunu eləyin. Dövlət universitetləri, təhsil nazirinin qabağına şərt qoydular ki, bunu eləyə bilməzsən. Özü bunu bilik isə eləmədi. Paqaq oldu, deyirlər usta. O tədi o. Və bunlar əleyhinə çıxdı. Dalda Gənclər Hərəkatının təhsilsiz, rüşvətsiz təhsil kampaniyası hamısının yadındadır. Yəni, bu günləri Azərbaycanda təhsil adında bir şey yoxdur. Yoxdur. Əvvəl o təhsili yaradaq, ondan sonra taqalib deyir, orada deyir, pul qaldırırlar. Mən bilsəm ki, gözəl təhsil verir. 4500 yox, 45000 deyirləsən, mən gedirdim onu. Çünki axırında, yəni sonunda qəşəng insan olmağıma yətirib çıxardır. Bir də var, aparıb verirəm də, plus ondan əlavə də pullar verməliyəm. Qardaş oğlu, qumarda uduzmamcam ki, rektora aparım onu da bir.
Məsələn, tələbə bu günləri ödəniş əsasında olmaq üçün pul ödəyə bilmirsə, tələbə nə edəmə? Valideyn orta aylıq əməkdə, məsələn, 340 manatdır. İllik gəlir ilə müqayisə edəndə, məsələn, şun, o, illik təhsil haqqı ilə müqayisə edəndə valideynin 8-9 dəfə gəlirindən çox.
Sözün həqiqi mənasında bu da vəziyyətdir. Tutaq ki, mənim oğlum 2008-də Qafqazı 2008-də Qafqazı qutaranda mən illik verirdim ora təqribən 900 min manat. 2008-dən danışıram. Sonra nə üçünsə, bu da mənim yadımdadır ki, bu 2006 idi yoxsa 2007 idi, özəl ali məktəblərdə deməli, hüquq fakültəsin, beynəlxalq münasibətlər fakültəsin, tibb fakültəsin, bizə yadıma sahibsiz, kümüt fakültələr oldu, bunları ümumiyyətlə özəl məktəblərdə olmasın, özəl ali məktəblərdə olmasın qadağan elədilər bunlar. Və bunun arxasında da, mən təqribən belə görürəm də, yəni o təhsildəki müəyyən axıncadır var, rüşvətin daha çox gəldi. Bunlar orada o rüşvətin təmərküzləşməsi məsələsinə.
Əziz dinləyənlər, artıq bizə ayrılan vaxt sona çatmaqdadır. Gələn həftə gənclərin proqramında yenidən görüşəcək. Mikrofon qarşısında bugün mən idim, Duruna Səfərli. Hələlik, salamat qalın.